Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Asteburu luze-luzearen ondoren hementxe dator gure Asblai beste aste bat ezainoa. Eguardion.
Eguardion, Ekane.
Zer moduz joan da asteburu luzea?
Ondo, motx.
Motx geratu zaizu.
Gauza bai. Ritmo hola lasai ebili eta aste buruan da, ba, beste egun pare bat eskertuko nituzke.
Eta konturatzerako atzoko eguna iritsi ezta, astelena gainean eta...
Gorra.
Bai, bueno. Asteroko martxan sartzen garenean ere ez gara gaizki biltzen eta entzun dezagun gaurkoan, zeri helduko diegun.
Asando.
Nola entzun, ala erantzun.
Itxarongelan dagoen batek erizainari galdetu dio.
¿Qué quiere decir esquirol? Es que nuestro hijo no conoce la palabra.
Bah, es que en euskera hay un montón de palabras que no existen. Les ponen cas y ya está.
Hortxe ba, erietxeko kontuak gaurkoan izpide. Kontu berriak ainoazuk baltzenekien euskaldunok itzulpenerako alako abilezia genituenik?
Bueno, askotan ez da, jendia pentsatzen duela izaten dela.
Bai, kabat jarri, eta jarri, eta
listo dela. Euskera peto-petua.
Euskerak ez baitu bere itzik, nonbait, denetik hartutakoak edo. Baina, entzun dugu, erizainaren alamoduzko erantzun hori, zuk alare zer gertatu dela, esango zenuke, edo zergatik erantzun duela horrela, erizain horrek?
Bueno, zer gertatu da nik azter dezaket, nire ikuspuntu emango dut, gaia, zeatik, bueno, alde batetik erizainak ez dio erantzun, indako galderari, hor hiru gauza nabarmen, ez da, batetik ez dio erantzuten, eta ez erantzuteakin konforme zeoteakin, bueno, bada hor ez errekonozitzea, euskera ezagutzen ez duenik, euskera hitz egiten duen batek, nekez esango dulako olako zerbait, ez da, eta bestetik gainera gutxietxe egiten du, olako errespetu falta bat hizkuntzekiko sekulakoa eraso bat esan dezakegu dela.
Konforme. Ez dakit, zuk nola esango zenuke sentituko zela ziurrenik umeari berdintxu zion eskirol zertzen jakin edo ez, ba, aurrez ere etzekielako, baina hori entzun duen langilea, ziur langilea izan da eskirol zertzen jakin ere egingo zuen, nola uste duzu sentituko zela kasu horretan?
Bueno, langilea bera, nola, bueno, ze langile eta zaizea, erizaina zari baldin mazeat, eta asko inporta, entzun duen ari buruz, desbeste gauza bada, ez da, euskal iztuna da, ezagutzen dugu, gainera, Arrasaten gertatua da hau, eta, bueno, isilik geratu zen, eta amorruz kontatzen du, berari entzutea, bueno, ondo dago, ikusten da amorruz kontatzen dula, eta ziurrenik etxipen puntu batekin ere geratuko zen. Suposatzen dut gero etxerako bidian, pentsatuko zula, eta hau esan manio, eta bestea esan manio, baina, bueno, hori ez da jakitek, Baina, bueno, momentu horretan mintzet etxipena, eta erantzuteko gaitasun gabe. Hori askotan gertatzen zaigu, entzuten ditugu astakeriak, beste batzutara ja ohituta gaudelako igual ez ditugu erantzuten, baina ez dauku baliabideik erantzuteko olako erasoen aurrian. Ez dauko baliabideik edo ez dakigun olain ez dagulako sekulain,
Zer baino lehen azpimarratu nahi nuke, zuk ekarri duzulako momentu honetan gogora, Arrasateko langile baten kontua dela hau, irratsaio honetan lantzen diren kontuak, zuek tel ikastaroetan ateratako benetako gertaerak direla, ez dugula hemen ez errasmatzen, baizik eta zuei jendeak azaltzen dizkizuen arazoen inguruan egiten dugula irratsaio hau ere.
Bai, batzuk erasoak dira, beste batzuk igual eraso izan gabe deserosotasunak dira, baina bueno, printzipioz bai, saioaren asmoa da, ezta?
Hori da.
Benetako gertaeret erantzunetzaien gertaera hoiei ze zirten bide eman edo bai, proposatzea.
Antzekotasunak izan ditzakezuenok, ba, zuek ere irten bide posibleak zein izan daitezkeen entzun eta ikastea talba da erabiltzea baita ere. Alakoetan nola erantzuten dugu? Erizainak zer egin duen ikusi dugu, langileak dena entzun eta isirik geratu dela ere bai, normalean ze jarrera hartzen dugu guk?
Bueno, hartzen dugu... Bueno, jarrera eta portaera, bueno, esango nuke, dala isilik egotiena. Gero bai, junda madarikatzen ibiliko gaurrengo hamarregunetan, lagun guzti kontatuko diegu, eta aldiro lako etxipen sentimentu hori gura, esagugan etorriko da. Emozioak aldatzen dira, baldin eta zerbait iten baldin badegu aldatzeko, baina bitartian ez. Beste gauza bada, erantzun bat ematea eta bueno, erantzuna ez izatea egokiena beintzat egoera salbatzeko, ba bueno, segurazko beste emozio, bueno, edo bestelako emozio bat izango genuke, baino bueno, etxipen hori askotan gertatzen zaigu, ezta? Itzinda ba, hau pasatu zen da, beste hau pasatu zen da, urrengo pasatu zen, zeintzen duen, ez errez.
Hori da. Ondoren ibili beharrean hori kanporatzen, ba momentuan
ba,
ateratzen.
Ez digu bate honek egiten, energia pila ba gastatzen dugu amorru hortan eta etxipen horretan.
Eta gainera ez diogu soluziorik ematen urrengo batean zer egingo genuken ikasteko ere.
Hoi da, eta orduan, bueno, pues printzipioz sai honetan asmoa da hori ba, esatea nola erantzungo nuken. Nik uste erantzun ingo nukela eta ezer baino lehen kontun hartu barreko hiru gauza oso presente uki behar ditugula. Modu asertibo batean erantzun nahi baldin badeu, eta bueno, modu asertiboan esaten dagunia, esan dugu erasoikin gabe, eta isilik gatu gaberez, eh? Ez bestian azpitik eta ez gainetik. Parez pare, erantzuten ikaste hori gure lekuan egonda. Baina hortako oso presente uki behar dugu, zer esan nahi deun, oso argi uki behar dugu, mezua argila izan behar da, nola esan nahi degune bai, eta kontuan uki behar dugu nola gauden momentu horretan. Amorru biziz baldin bagaude, bueno, ba, igual lehenengo eta behin, nola arnasketa pare bat ikea, edo esku kaskatu, edo relajatu inberko gineke pixka bat, ze naiz eta gu saiatu gure amorru hori kontrolatzen, bueno, hori gure diskurtsuan gero isladatu itzen da, ezta? Bestetik zer esan nahi degun eta kasu honetan nik bi mezu izango nituzke. Batetik esatea erizainari argi eta garbi eraso bat izan dela, bere jarduna, ba bueno, erasotua sentitu gehala euskal hiztuna ganean. Eta bestetik esan duen hori ere zentzugabekeria badala, adieraztea. Beste gauza bat nola adierazi hori, ezta? Askotan gure joera izaten da sarretu eta euskera zerantzutea, baina ez badu lertzen. Ez dugu bezua laraziko. Eta hori ere importantea, berak portaera alda dezan, igual iritzi jaztu aldatuko. Eta hori etze gehi inporta iritzia ez aldatzea. Ni nahetena da, ba, euskal hiztunekiko behintzat, beste errespetu bat ez jokatzea, bere portaera aldatzea, ezta? Eta, bueno, ba, nik esango nioket, a ber, kuantas palabras, zenbat, hitz ezagutzen dituen euskaraz existitzen ez direnak, eta kabatekin listo, boro bilduta gelditzen dianak. Bai.
Horentxo, kurritu zaitola, eta galdetu egingo dizutea zer moduzko jokabia izango litzateke. Nagian, erizainaren gana zuzenean jo partez, langile horrek galdera egin duen aurrari berak esplikatuko balio erizainaren aurrean, eskirola zer den edo berak dakiena, zer izango litzateke? Nolako jokaera dela uste duzu?
Bueno, zeharkakoa. Nik uste zuzenak izan behar deula hortan, eh? Azteko, bueno, aurrak ez duelako egoera, ez da egoeraren parte. Hau izan da guraso eta erizainen arteko elkarrizketa bat, izatekotan gurasoen aurrean, hori bai, ni enitzak ezai egongo barrura sartu arte erizaina, eta gero bakarrik azaltzeko, bueno, hor gertatu da, berak publikoan egin du, eta ni lasai asko publikoan esango nioke, aurrez nuke sartuko tartian, segurasko ez delako ondo sentituko, eta ez delako ulertuko zer gertatzen ari den, beste naturaltasun batez portatzen dielako aurrak. Nik zuzenian erizainari esango nioke, baina bestiak entzuteko moduan hori bai. Uste dut, nere lekuan egotea hori litzakela. Tranquil. Argi esan, eraso bat izan da, eta gero, ba hori, ba holako galdera baten bidez, berari bueltatzia, beak esan duen hori, ezta? Eta, a ber, egin, zenbat hitz ezagutzen zuen euskeraz, edo...
Bai, esan duen astakeria horretaz kontura da dila bintzat.
Bai, besteak beste gaztelaniak ere baditulako hain bat hitz, kaz.
Hori da.
Kiosko esate baterako.
Eta, zeinok leporatu dionik ez errorregatik gaztelaniar iztunari. Eta, erantzuteak ze ondorio duela esango zenuke, aipatu duzu nola erantzungo ezpageno, ba, Arrasateko nik gertatu zitzaion kasuan, 10 bat egun pasako zituen, zuen telpikastaroetara joango zen, eta bere zinegon hori ateratzen aritu beharko zuen. Baina erantzungo bagenu, zein izango litzateke orduan ondorioa?
Ondorioa, bueno, ba, eraso hori bere horretan uzten dezula, erantzun bat eman diozula, eta ziurrenik urrengo 10 egunetan historia kontatzen dezunean asteko tain beste arrokeri batez kontatuko duzu eta garaipen txikitxo bat bezala, ezta? Eguneroko garaipen horiek ikasin behar dugu ukitzen eta isilik gauden bitartean ez ditugu lortuko. Gaina, bueno, nik uste horrez gain nik behatokirare joko nuke. Uste, administrazioak bueno, badauzkala bete behar batzuk eta besteak beste da erabiltzaileon hizkuntza eskubideak errespetatzean, ez da?
Bai, eta erietxe batean edo ambulategi batean, oraindik eta gehiago zerbitzu publiko bat dela kontuan izan da, ezta?
Bai, bai, gainera, bueno, erantzutia gainera ez da bakarrik aneri zainantzako, da horre homo dien beste euskaldunentzako ere eredu izan bargea. Uh-huh. Bakoitzak, bueno, aldun horretan, batzuk adore gehiago daukate, erantzuntzer baten aurrian erantzuteko, beste batzuk gutxiago, baina, bueno, eredu izaten ere ikasi behar dugu, ez du ikasi sekula, olako egoeren aurrian erantzuten edo egoerak salbatzen, eta badagaraia, bueno, telpain deunak behintzat, bueno, ba, beste aurrian eredu izateko, eta ez arrokeriz, beste gabe eredu bat, oza, eredu txiki bat, esateko bezala, bueno, hemen erantzun leike, olako pomposioa de onderi gabe, ez da asko jakin behar horri erantzuteko, eta listo, beste bizitzako beste egoera batzutan erantzuten dugun bezala, hizkuntzei dagokionez ere erantzuten ikasi beharko genuke, erasoei dagokionez behintzat.
Eta gian, modu horretan lezio hirukoitz bat emango genuke, batetik ba, erizainari esan duena zuzentzeko ikasgai bat ematea, inguruan egon daitezken euskal hiztunei halakoetan hartu beharreko jarrera zein izan daiteken proposatzea, eta bide batez geure buruari urrengo kasu batean horrela egon gaitezkenean, erantzuten ikasi behar dugula erakustea, ezta?
Bai, bai, eta hizkuntza edo euskara ezagutzen ez duen eta galdera egin duen horrire bai, esateko modu bada izu. Euskara, gaztelania bezin duina da, eta bere lekua badu, nahiz eta batzuk ez errekonozitu, ezta? Eta gainera, ziurrenik, erizainak ez duelako erantzunek, bere alemango.
Gainera, kuriosoena hori da, intentziorik onenarekin umea euskaratzen ari den garaian, erizainak emandako erantzun hori, ba, desmotibatzeko moduko ere izan daitekeela, euskara ezagutzeko urratsa ematen ari den familia horrentzat.
Karo, ba, pentsa, eldutan zaila baldin bada olako erantzunak entzutea eta asimilatzea eta minik ez jasotzea, ba, pentsa aurra zeanian, oraindik anesten naizea, hizkuntz portaerak ikasten naizea, eta nola edo ala jaso ezun mezua da, ez du la merezi.
Hori da, hori da.
Eta ez aurro horri ere, bueno, zeharka badare, San Martzaio baietz, merezi du la.
Merezi du, entzuleok, entzun duzuan bezala, merezi du, eta badakizu edalakoetan, erizain erretxinei edo beste edonori ere erantzuteko aukerak egon badaudela eta jarrera hori hartu beharko genukeela.
Egin kontu.
Bueno, iritsi gara gure Azblai saioaren bigarren atalera, egin kontu atalean gaude eta gaurkoan ere ba aholkuen inguruan aritzeko gonbidatu bat ekarri dugu gure artera. Saioan hasieran abiatutako aritik jarraituko dugu osasun kontuez hitz egiten eta injustu euskaraz osasuntsuago kanpainari tiraka hasita, ba apur bat mediku euskaldunak lortzeko urratsez eta hitz egin nahi genuke eta horretarako gonbidatu dugu gure artera Uzaiko teknikari bat, Javier Agirre. Justu. Eguerdion, Javier.
Arratxaldion.
Zer moduz?
Moduta zuek.
Ongi, ongi, mentxe. Lanpetuta harrapatu zaitugu?
Ez, momentu enten ondo.
Ederki ba. Bueno, aipatu dugu nola Euskaraz osasuntxoago kanpaina jarri zen duten bere garaian abian, okerrezpa gaude maiatzean edo izan
bai.
Zen hori guztia.
Bai.
Kontaiguzu apur bat, zein behar asetzeko sortu zen eta zen olako bilakaera eramatzuen horrek aurrera?
Bueno, egia esan, iniziatiba beste alor askotan bezala sortu zen, ba, euskaldunak herritar bezala baduelako eskubidea administrazioarekin edozein harremanetan edozein eremutan ba euskaraz aritzeko eta ikusi ze Osakidetzak ez zuela eskubide hori bermatzeko modurik ematen, ba okurutu zitzaigun izan ere bueno Dani Goñiri bagerako kideari okurutu zitzaion da gero juntatu ginean OE eta bagera eta pixka bat kanpaina Donosti aldera bakarrik mugatu dugu oraingoz ba besteik ezin gendulako eta zure galderari erantzuteko ba pixka bat ekimena martxan jartzeko ideia izan zen ba euskaldunak herritarrak baduela eskubidea mediku eta pediatra o famili mediku eta pediatra ze asko zere gehiagora zabaldu genezake baina hasieran hortara mugatu gendun mediku famili mediku eta pediatra euskalduna izateko eta hor pixka bat ba ze pausu eman behar zituzten herritarrak hori eskatzeko ambulatorio eta horrela hasi zen.
Eta zenolako erantzuna izan zuen herritarren artean?
Ba egia esan gu oso kontentu geratu ginean. Donostin euki genitun baliabideekin eta pixka bat jendeak dauzkan retizentzi guztiekin eta bar, ba 60 eta 80 eskaera bideratu genituen, guk lagundu egiten genion herritarrari, guk ematen genion informazio, ez genion begira, bazu, ze auzotakoa, ze abalako auzotakoa, auzontan dauzkatzu, mediku hauek euskaldunak direnak, eta pediatra hauek euskaldunak direnak. Nahi baldin badezu, oien izen, oitako baten, zure mediku oitako bat izatea eskalezakezu, eta horretarako, ba, paper hauek, edo tramite hauek bete behar dituzu, guk hortan laguntzen genion. Mm-hmm. Eta horrela, ba, 80 persona hurbildu zitzaizkigun, eta geroztik egin dugu segimendu txiki bat, eta orduan, ba, erantzula ez da beti berdin izan, auzotik auzora, ba, diferentziak badaude, eh?
Hori da. Gaur egun ere, kanpaina bere garaian egin baldin bazen ere, gaur egun ere badago aukera pausoiek jarraitzeko,
bai,
eta...
Bai, herritarrak eskubidea dauka beti mediku aldatzeko. Baina horrekin topo egiten dugu, osakidetzak zerrenda mugatu batzu dauzkala, gaixoak ere ezin dituela nahi aina mediku bati edo beste bati esleitu, ordu mediku bakoitzak kupo badauka, gehienezko kupo bat, ba ez dakitzen ba kartila atenditu ditzaken mediku bakoitzak, baina ba beti daude mediku euskaldunak, ba libre, ba, beti, egon daitezke behintzat, mediku euskaldunak auzo guzietan, ba kartila batzuk libre dauzkatenak, eta orduan jendeak, lehenengo egin behar duena da, galdetu ea bere auzoan mediku euskaldunik eta pediatra euskaldunik badagoen. Mm-hmm. Eta baldin badaude, eskubidea dauka, ba, mediku euskalduna eskatzeko. Ba, best, ordutegi arazoen gatik, edo bestelako arrazoien gatik, mediku aldaketa eskabaiteken bezala. Okay. Euskera bada arrazoi aldaketa hori egiteko. Eta orduan, ba, badago tramite bat egiten dana, eta Osakidetzak, ba, erantzuten dizu, ba, libre baldin badago medikua, berehala. Gertze gertatzen da, ba, oso batzutan Donostian adibidez, ez dagoela ez mediku euskaldunik, eta ez da pediatra euskaldunik ere. Tordun, hor, auzo horietan nekez eskatuko dugu mediku edo pediatra euskalduna, ze Osakidetzak ez du eskaintzen euskeraz atendituko duen ez mediku eta ez pediatrarik auzo jakin horietan.
Kasu horretan, litzateke zereginik egongo?
Ez dago zereginik. Orduan, gure eskaera, orain ja, beste fase batean sartu gara, orain ja pixka bat, baina, gogoeta egin degunean, ikusi degunean ze emaitza eman dituen kanpaina honek, ba, orain gure aldetik behintzat, gure bigarren fasea izango litzateke, ba, Osakidetzari eskaera orokor batzuk egitea, oso modu honean, ze guaz guaz inoren kontra, guaz zerbaiten alde, eta guaz euskeraz atendituak, hartatuak izateko dugun eskubidearen alde. Beraz, Osakidetzari orain eskatu behar diogu batetik, jar ditzala bideak, euskaldun, profesional euskaldunik ez dagoen auzo hoietan, profesional euskaldunak ere egoteko, zen legeak hortara behartzen du administrazioa, bi hizkuntzatan osasun asistentzia emateko.
Aukera bintza bi hizkuntzatan egoteko,
ez da? Nola emango du aukera, ez badu pediatra edo familia mediku euskaldunik jartzen, hori jakinarazi behar diogu Osakidetzari, eta badakigu horrek endreduak sortuko dituela, baina hori ez da gure kontua. Gure kontua da eskubideak, dauzkagun eskubideak eskatzea, eta hori aldik eta modurik onenean, ba, behar da nepeetan eta behar da moduan, ba, hori bermatzea.
Konforme, pixka bat atzera voltatuz eta eskaera egitearen kontuari dagokionez, aipatu duzu tramiteak badaudela, zen lekutara jo beharko lukete pazientek, mediku euskalduna lortu nahi duten pazientek, euren erietxean egiten dute?
Ba, ez guk hori Donosti mailan egin genuen, baina pentsatzen dut tramitea berdin-berdin egin ditekela Donosti inguruko edo Euskal Herri osoko beste zentroetan ere, eta da tramite administratibo hutsa. Zuke mediku aldaketa eskatzeko badaukazu formulario bat, paper bat, osasun zentroan bertan ematen dizutena, eta jartzen duzu arrazoia. Orduan, itxu-itxuan egin gabe, eta izenik eskatu gabe, ba, gian komeni da, jakitea, ba, demagun ni errenderin bizi naizela. Mm-hmm. Eta errenderin daude, ba, demagun bost mediku, eta horietatik bi dira euskaldunak. Orduan, lehendik identifikatuko balitu erabiltzaileak zein diran bi mediku horiek, eta ario gehiago oraindik jakingo balu bi mediku hoiek kupoa libre daukatela, hau da, aldaketak egiteko posibilitatea badagola, baina komentatuko nioke erabiltzaileari joan dabila bere osasun zentrora, eta behin informazio hori daukanean esan dezala, nik halako mediku nahi dut nire asistentzia bermatzeko. Eta ordun, kupoa libre baldin badauka, Osakidetzak automatiko ematen dizu, ba, zure lehengo medikua utzi eta beste berri horren kartila baten dizu.
Ederki. Aipatu zu baita ere, ba, zenbait lekutan ez dagoela zereginik, eskaintza bera, eskaintza ez egotetik abiatzen delako.
Donostin behintzat ez, badaude auzo batzuk, ba, eta karo, hor zarekin egiten dugu topo. Hor egiten dugu topo, ba, langile jakin batzuen eskubideekin. Beraiek lanerako eskubidea dute duarik ez. Mm-hmm. Baina baita herritarrak ere osasun arreta hori euskaraz jasotzeko. Orduan hor dago, ba, pixka bat bi eskubideen arteko
talka hori ezta.
Talka ez.
Eta esan duzu baita ere, bueno, lan horretan nahi zenuketela aurrera segi eta Osakidetzari nola baita esan, ba, eskaini beharreko aukerak direla. Nola aurre ikusten duzu, ze maitza eduki ditzake bide horrek?
Ba ez dakit, Osakidetza izugarrizko monstrua da, monstrua esan edez ez zentzu txarrean, ba oso erakunde handia dalako,
eta
erakunde handi guztiak bezala ba oso motel dijoa, baina nik uste dut ba, aize berriekin eta garai berrietara egokituz, ba, Osakidetzak jarri beharko lukela modua, ba, lehendik dauden eskubideak eta baztertu gabe, eta lehendik dagoen eskubide guzti horiei ukoin gabe, ba, jarri beharko lukela modua, ba, agian plaza berriak sortuz, agian jendea aldatuz, ba, egoten dira beste aldaketa batzuk, ba, adinagatik, jendearen, beraiek egiten dituzte kartilen trasbaseak, eta ba, euskera ere izan dabila, horietako argumento bat, ba, trasbase horretan, jendeak eskatzen duenak behintzat, ba, bere asistentzia euskeraz jaso dezan.
Hori da, aukera behintzat sortu da bila.
Bai, aukera egon da bila, gehiago ez dugu eskatzen.
Hori da, gainera osasunarena bada sektore bat, beharrezkoa edo, bueno, eskubide hori bermatu beharko litzatekena,
bai,
kontu
oso,
intimoak
oso,
ere badirelako. Eta...
oso datu intimoa da medikuaren, medikuarekiko harreman hori. Eta, karo, gu oraingoz mugatu era, o famili mediku eta pediatretara, baina pentsa emakume batek ginekologaren gana joan behar dunean, edo, gizonezko batek, ba, ez dakit, bestelako espezialista baten gana joan behar dunean, eta hor, sor daitezken traba horiek, ez? Ba, jendea badago, euskeraz asko zobeto espresatzen dana erderaz baino, gazteleraz baino, eta orduan hori ez kontuan hartzea, eta erakunde administratibo batek ez jartzea horretarako bideak, ba, gezurra dirudi. Hori Euskal Herrian bakarri gertatzen da, da. Zuzoaz, Europako duzen herrialdetara eta demagun ezakite, Eslovakian, ba, inori litzaiok okurrituko, medikuak eslovakeraz ez jakitea. Ba, hemen, bai, hemen, badira, medikuak euskaraz ez dakitenak.
Hori da, eta bueno, saiestu beharreko egoera bada.
Ez gara ziko tontokeriak esaten, baina nik uste eskubide hori, oinarrizko eskubide hori, ba, bermatu egin behar dala gaur egun, eh?
Bai, errespetatu eta bermatzera
bai,
alegin egin behitzat.
Gaita marrute bete ditut, Osakidetzako gaita marrutean, ba, nik uste, nik kanpotik esaten dizut, nik argita garbi esaten dizut, Osakidetzak ez du, orain arte euskararen aldeko pauso handirik eman. Eta guk ez dugu hemen niskarrik eta gatazkarik sortu nahi, baina uste badala garaia Osakidetzak, ba, gutxienezko eskubide horiek, gutxienezko horiek, bermatzeko.
Eta
gero ari gara, ari dira esaten, identifikatu, zergatik identifikatu behar du euskaldunak. Hori da beste zalantza, zergatik identifikatu behar du bere burua euskaraz dakienak. Zergatik ez du identifikatzen erderaz dakienak esalaz, nik euskaraz ez dakit.
Hori da. Bai.
Eta, bai, orain atera da, eta badirudi Osakidetzak asmatu duela elektroniko moduko bat, ba, euskaraz dakienak eraman dezan paparrean, ez? Eta, bueno, eraman nahi duenako zondo, baina nik euskalduna naiz. Eta nik euskara nerea dut, eta zergatik identifikatu behar dut nik euskara badakit. Zergatik ez du identifikatzen nire ondoa lan egiten duen beste profesional batek nik euskara ez dakit.
Nahi, tratamendu berezi bat ematen zaiola, eman behar zaio nire txurari. Diskriminazio
positiboa kasuntan negatiboa da.
Nahi.
Diskriminazio negatiboa altzatek, ez da euskaldunak diskriminazio, ez euskaldunak behar du laguntza gehiago eta behar du gainera ba, euskalduna baldin bada zerbitzu bikoitzari da ematen, euskeraz eta erderaz. Eta eman dezake. Orduan, zergatik identifikatu behar du beti ni, profesional balitz, ez duke problemarik edukiko, ba, euskalduna ez, erik euskaz egin gorio lehenbiziko hitza, baina askok igual, ba, nahiago dute, ez, nik euskaz badakit, baina ez zoaz, beste baten gana, ez dakit, ni euskaz badakit.
Hori da. Bueno, ba, Javier, mila esker, gure artera etortzeagatik eta guztia azaltzeagatik, bai euskaraz osasuntzua kanpaina, bai egintzen utena eta izan zuen arrakasta,
bai.
Eta baita ere, ba, entzulei aukera hori egon badagoela luzarazteagatik,
bai.
eta animatzeko modu bat izateatik.
Ba, pasabaldin bazan txanda ura ere, torriko dira txanda berriak, eta lasai egoteko, ba, eskubidea, edo zein egunetan, edo zein momentutan egin daitekena da, eta guk gure aldetik zerbait gehiago egin badezakegu, jarriko degula beste txanda batzuk, edo jarriko ditugu, ba, zerbitzu honetan poliki aurrerantz joateko.
Ederki, ba, gonbita luzatuta geratzen da. Mila esker, Javier, eta beste bat arte, ondo segi.
Bai.
Javierrekin egin bezala seguri ere ari zaigu. Agurtzeko tarte eristen nahi noa?
Bai, bukatzen nahi gehiago.
Beste zaio bat. Beno, asteburu azizketan hasi dugu zaio, asteburu luzea bat eta beste ibili gara, eta asteburura begira bukatuko dugu zaio, ezta?
Bai, bueno, ez dugu gozaula askozko esateko, baina, bueno, importantiak bai, pare bat.
Itzortu pare bat edo, baditugu Orio eta Urretxu aldean okerrez banago.
Hori da, bai bat eta bai bestean, etelpa emango dugu, eta, bueno, ba, herritarrei beida sortutako taldiak dianez, bueno, interesadunak bintzat galdetu dezala bakoitzak bere herriko udaletxean. Urretxukoa, Urretxu eta Zumarragako udalek, bai, eta bertako bi udalek lagundute diruz, eta bueno, Urretxukoa ingo dana da larumatontan 10 eta 17an,
bilarumatetan.
Hoi da, 5 ordu saio bakoitza, atxentsua ingo da, eta ni aurrekortean hon nintzen, eta ondo tratatu gintuzten, amaiketako txoa bat ingen duen, eta bai, pentsatzen antzeko...
Aste buruan izanik beste ritmo batera joateko aukera ere mango.
Claro, gogotxu juteko, bestela larumatian 5 ordu esan da, ez da...
Esko izan daiteke, vale, vale.
Bai, eta... bat hori, okerrezpan hau, eta hau seguru zet esaten, baina kulturetxean izango da, Urretxuko kulturetxean. Eta bestea Orion.
Hori da.
Eta Orion, bi larumatetan izan beharrean, irutara luzatu da, eta, bueno, ordutegia egia esan, oraindekan ez dakit seguru zen da.
Astea aurrera joan ala horren berri izateko aukera izango duten zuleek, eta...
Bai, baina 5 ordu beharrean, iru ordu terdi izango die saio bakoitza.
Motzago, egun gehiagotan, eta apur bat motzagoa, beraz.
Hori da.
Ederki ba, gonbita luzatuta geratzen da, eta gu bitartean, ba, datorren aste artera arte agurtuko gara, hoi bezala badakizue, dozertarako gure azblai abildua infozazpi.com elbide elektronikora idatzi dezakezuela, eta bitartean, ba, aste hona pasa, zuk ere bai, hainua.
Berdin, ekane.
Ondo izan.
Horren arte. Thank you.